Targeira er naar het halveichte, ik zeg nog orde, til eerichte ijenne derde chorle voedig alig. Zoals le rasgor behech, gaat zie ik onder je eik zullen, lek op de schachten en ons, gaat u goed volgen voor Hereford o erm en erichtes nehiche doorskert hier ile garet. Loog 10 miele euro gewehi, daar lesje wel meer om le heet. Lien ermaden, les een schele vleid, ha an tere schorle noogt TG Kehar RTE, Thomas Omanin, homoos de geet valt ze ermaden, dat is een gabber er een schele scha.
Ni se torrent a gein chanter vaan. Nele voi din agus le blienta noas, ach le couple schachten noas. Ta se fachte ni se chamonta an oit an oit. Temple na teide femra do dish. Gunta a leisht, harla se kaikis o hin gwydig hoch cain, gil chwenig gwydig fehe cawn, tri seachtan o hin o edem a tson fegaroch dus na hihe agus femra luaish a tson na gyari huig, luach gwydig chwcain da four pedigree, Hereford o vaint, o chata seachta o chi blian a dish agus darsi hen, mar vidar an gawin, gyr fiw sos le 10,000 euro iad, nir fe'n arachos a cehoro, agus da roi arsyn is caelwnt fwyr grwy di sin eisio. Agus taile heid awlyg ffemra dedim yn oed yn aile horle sian. Nier o'r chorcwy chwa ma le cwpl o siachtan yn oes. Le cwpl o siachtan yn oes. Ta sos le dahad cawn yr ffad. Eisio nach ar amma ti'n pelai ceri siachtan. Sos le dahad cawn gwyti he o erim ychydig ffriwl yma hwg yn tŵ. Pasht o lwysi, sysg o cil. Chwynig trasnag o chorcwy sos go ceri agus gwlyminach.
Ni hawlwym gwybynro dy seisga bo o gwaed, Níl Siad Bewg, fe se dacr gymau oedd y chelt. Cyn chi gwybod sy'n siat orlo?
Wel, sy'n ein rodd agos sy'n ein rodd aho cwyd im ni er edrym iwyr i gyhoed i hy, is cael yw'n fwyr doef syniad. Ach yn chesh na, stoch o cofyl sy'n siat sahig dol. Mae'r ta gwaed yn enw fi, gwaed yn fo, gwaed yn fyhych, gwaed yn tarof, gwaed yn gawyn. Satid ta passport ako agus kort agorom femar hoctoriad agus bin chasing ako on log roctoriad godin on log gaitoriad ach agus ta on clebnon and tagata in a gluish ahanta lesha kort agorom son ach mod ha any ve hangwid agus yad clor he agus yad a right to lena gardiga which yad go to he well Ni feidir dol gyda mwnach yn ffiol y lena hynny fe hyn sy'n eich epfa agos hei siwf anna ffiad ffadol chi mae'r glwyn loho mae'r tysboenig yn y clip yn y clwy eisiau gwrdd gwyta hyn fydar so sy'n chesh na cofyn siad y dol agos cata ta'r lw loho agos sy'n ofer chydys gyda yn neidi tal y fwych da Charlie McConnell o gyrra fe yn ymni er gyrodd yr sod dol ysdech y mi a llawr yn yna un agos dwi'r tre sy'n gwbe y fre hen na gwbwyl yn nysrwy'n tyta tîmpl e'r bu a llawr na tîr isio cho dangen cho dian agos yta yn nyan o'r ter dawn agos gyrwyf sy'n cynt yn arwyf yn ffiol sy'n dol ysdech sy'n fi a llawr ach ni hwn yn eisiau ni hen twyrim cyna y tagia wachter o'n chwmwn slawr hwyd i bain agos wachter lan yn y heirin Pat McCormack Dwi'n tre sy'n lwm na bach sy'n hen chwm yn unig agos chwm siwr all dy cianna agos y ta yn tedyn ofyn sy'n siw ta'r lwm ar gyfwyl yn ffiol sy'n dol yn oed hegan ta edrych dain y fe hangwyd ni y dol ystech y digi foyn y hoi siad digi yn dyfa, chwci yn dyfa, ffeithi cawn gwyti ta mar ag o doif sy'n han ta siad y dol yn oed hegan agos ffemra dwi'n ffer mewyd y foyn lwm y fys y ffer i goyn eich ta gymad mar pati ti i gyda un ta mar ag o dwfan ffemra hwg dyrwyd agus tá áit éag an andóibh agus snéantam ní thar na ferimimeúí cabhail siad sahaigh dul.
Agus ceirtar bun aigen lu tú héanaan sin an tar a talamhaíochtta, ceirtar bun aigen rinn, mátá na cápaisí seo ag na bethí, mar bhfuil ní léon bhealach léad thuirt amach sa tír abair gan pápair. Cén sort fisrithe atá ar siúla an rinn talamhaíochtta fin méid ar fad?
Well, sy'n rwyddo dwrt y teirin, no, gwyl a rhaen sy'n mwyn caint yna leon y gwrdd i taig ffisrw ffes na hachtra eisiau, a gwyl sy'n y cawrw agos y coi briw leon y gwrdd i egerig. Na bihig sio a gwyti he a gwahant, iad y gwael harnais, agos iad sy'n hau portwch, no bwyntwch le na fwadwch, no leon y ngwyd a gwahant choma. Agus dwi'n teimlo ar y fe'n glach gael eisiau'n sôr ta clechtas ach dwi'n siar rwyst yn y chwyd ym hen gwr achtro hyn biogwyd ach da fiogwyd is erigod mwyr ta gysde don erim yw'r enarach ma hwgan tu mar hawn ta ond fain siach siach tau chi bian y dys y gyr i hwyg hwchyn dy fadi arfa o'n i mwyr eisiau'n bedyd agus loch 10,000 euro de sin ha caillte ke. Agus en an áver sa ta crinu hin vliana chomans lar hori agus uachtar lan ebaine na heiden le tosnú enyuv agus ta crinu ar siúlaka san agus cwydia tukahe da las chomishneid nung ardi gudi an grinu san mar hastein on gumman na gardaí cheistiú, it cad godíireach atá siad a déanamh, maidir le cuasaí cuireolaachta féin dua, agus féin ábhar sa féin fuadach ainmhithe, mar de siad go bhfuil a míl sé seo bíl an chumin, anna imníoch féin méid ainmhithe tá angaid, méid teala ferime tá angaid, méid daoine tá dolmach ar thala ferime gan cad, agus go tastíonmuthe go ndéanach na gardaí ar d'éige méolair, agus sneanta hebh go bhfuil cuide tucathe de leas chumisnéir na gardaí, go dtí cruinniú chin bhliana an lainiúb.
Na bheithí seo, Thomas, lo tú héanann sin árachas ar báil. Na felamúirí a chálann sa gud stoc, bhfuil éon bhealach acab leis an luach ar a laid a ola dheis?
Mána bhfuil a tárachas ára a bháidín, agus is dráid ma hiscint is clúdach ar féidir é thugntamach árachas ar bhihíg. Mána bhfuil árachas ára tá siad caillte agat. Ní léon techtar na siad agat, chlá réitir iad mar ainmhithe atá an asnamh nó caillte, nó gaitithe, agus sinné dead leis ó hebh pápéarachas an ainmhí sin ach ó hebh caillúntanas airigad, tá siad caillte agat, ní léon techtar na siad agat éidir an airigad, mána bhíad atú techt ar na ainmhithe ríis péáit in a bhfuil siad, achas caill hans, agus is ní minic a gaitir na ainmhithe seo, mar na rí gimín siad féidir a fé gorachodas na híhe, tá áras an go mbíon marga a hananta roih go mbíon siad mithe féhorchadas na híthe a bhéidir sé bheith mithe vadóhhaile agus gur chailhans go do chuú ora agus sné a déad an bhaintúch seo nó ceannatá mehéide Mary Jo Cashain a géirí thuig dúirtílam a sí súil go chaan íthe a sí chorathe suaiti an méid hála agus aige an méidth caiiltecha gan áras ach dúirt sí go dtéigann si gur mí rúilta na si bheitchan dá dúg faoi éidir chuid stoic dúirtílam go bhfuil sé ar nós a bheith lorug a lorog breán a gocu féir, mar go bhfuil siad imithe seachtain in is agus gan tásná tuairis gire agus an rodernacha dúr si níla cihin is ach achaní dhéanamhara a chuid stoic úta reis do bhaint seo chaá seachta ó tí bliana d'is agus a chuid a fear céile im bliana dúr si nar a bh le dhéanamh ce achaní dhéanamh ach béidir gon éisteó d'is léthe agus a chuid stoic úta reis chuthe.